Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, moc hezké odpoledne, vážení posluchači, diváci. Já vás opět zdravím naposled v tomto týdnu z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já jsem trošku indisponován, trošku v krku, takže ten hlas je takovej horší. Navíc jsem se tady trošku rozčiloval a musel jsem zvýšit hlas. No, ale snad už to bude teď v pořádku. Dnešní interakce bude taková předvolební. Nebude to standardní interakce, kde jsem většinou sám, ale mám tu dnes dva velmi zajímavé hosty, kteří se budou postupně střídat. V první hodině to bude právník Norbert Naxera. Norberte, hezký večer nebo hezké odpoledne. Ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače Svobodného vysílače.
Tak. A ještě bych vás chtěl upozornit na druhou hodinu, to znamená od 18 hodin, a to bude bývalá členka Rady České televize, paní inženýrka Hana Lipovská, která by měla tu být od 18 hodin. Taky jsou trochu technické potíže, neboť jsme se doteďka ještě neskusili spojit, a vzhledem k tomu, že ona byla na nějaké, nebo je stále na nějaké demonstraci, mítinku, nebo co to je, já nevím, tak pořád nevíme, jaký bude obrázek a jaký bude spojení. Takže doufejme, že to dopadne dobře a od 18 hodin ji uslyšíte. Připravte si samozřejmě, protože to je interakce, připravte si telefony. Telefon do vysílání, do živého vysílání dnes, kdy je 7.10., čtvrtek 7.10., těsně po 17. hodině, je 608 12 14 19. Během celých dvou hodin můžete volat na náš telefon, tento, který jsem vám teď říkal. Vy, kteří se díváte na televizi, i to je možné, ze studia Plzeň vždy, tak ten telefon vidíte na obrazovce. Ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19. Tak a teď už, abychom se víc nezdržovali, dám pomalu, ale jistě prostor doktoru nebo právníkovi Norbertovi Naxerovi, který by vás chtěl seznámit s tím, co v poslední době udělal, a to, že dal žalobu k Mezinárodnímu tribunálu v Hagu. Norberte, na co byla ta žaloba a kdy jsi ji podával?
Takhle, já bych předně řekl, že jsem ji ještě nepodal, že ještě ji dokončuju a pak bude se překládat, protože ono mi je třeba poslat to v angličtině. Oni mají úřední jazyky angličtinu a francouzštinu, a takže jako, ale bude to v nejbližší době. A jedná se tedy o žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudnímu tribunálu, který sídlí v holandském Hágu. A je to soud, který má stíhat různý váleční zločiny, zločiny proti lidskosti a podobně. A Česká republika je členským státem toho soudu v roce 2009. Mezinárodní smlouvou 84 z roku 2009 se k tomu připojila, k tomu statusu Mezinárodního trestního soudu, a proto tento soud může stíhat i český politiky. A jako nejsem první, koho to napadlo, už předtím to udělali v Německu, o tom jste možná zaznamenali na sociálních sítích, německý advokát Rainer Fuelmich podal podobnou žalobu. A
jak to dopadlo jen tak mezi náma, jak to dopadlo s tou žalobou?
Zatím nějak, to bude trvat dlouho, no, to jako se nedá čekat, že během pár měsíců bude rozhodnuto, a i z dalších zemí na Slovensku to taky podali, a tady u nás jsem se rozhodl to udělat já, ale jako taky v tom nejsem sám, spolupracuju na tom s dalšíma právníkama s těma z toho Zdravýho fóra, a
Možná, že by bylo prostě dobré, možná, že by bylo dobré v rámci prestiže tak trochu některé jmenovat, aspoň na koho se vzpomeneš?
No, já to nemám od nich odsouhlasený. Já nevím, jestli, jestli nechtějí zůstat v anonymitě, protože...
Proč? Jako, když jsou to právníci, je to naopak by měli být, pokud to myslí někdo vážně, tak naopak by měl být rád, že se jmenuje zase takové to v celku teda asi záslužné věci
no,
podílí.
No, říkám, ale nemám jejich souhlas, no. Ale jeden, který jako vystupuje dost veřejně, takže by s tím asi neměl problém, je kolega Nilsen z Prahy.
Ano, dobře. Tak aspoň někoho.
Dobrý. Ten na tom taky pracuje.
Tak, pokračuj dál, no. A co tam teda dá.
A to je právník toho zdravýho fóra. A,
ano.
No a takže tedy ukázalo se, že na naše soudy úplně nemůžeme spoléhat, že takhle, ono především trestní oznámení jde ne k soudu, ale jde na policii. A policie všechno odkládá. Proti tomu si můžete stěžovat státnímu zástupci. No a státní zástupci taky všechno odkládají. Takže já jsem ještě zkusil ve věci toho trestního oznámení na ministra Hamáčka, jsem podal ústavní stížnost. To je poslední opravný prostředek, když policie a státní zastupitelství odmítají věc řešit, takže ještě se dá podat stížnost k ústavnímu soudu. I tu mi ústavní soud zamít, takže už jsem vyčerpal všechny vnitrostátní opravné prostředky a můžeme se tedy obrátit na ten mezinárodní trestní tribunál.
Jak odůvodní takové zamítnutí nebo odložení?
Odůvodní to, že nebylo shledáno, že se stal trestný čin, že i když fakta jsou jasný, tak oni řeknou, že je to politické rozhodnutí a že za to všechny, pokaždý to samý, takových trestných oznámení jsem už podával spoustu, vždycky, že to prostě je politické rozhodnutí, které soudy nemůžou přezkoumávat nebo policie nemůže přezkoumávat v rámci trestního řízení a že prostě je to jenom politická odpovědnost, nikoli v trestní, no.
Dobře. Tak jo, tak pokračuj dál.
No a takže tedy tento mezinárodní tribunál, ten může stíhat pouze vyjmenovaný trestní činy, které jsou uvedeny v tom římském statutu, který ho založili a jsou to různý váleční zločiny a různý zločiny proti lidskosti, ale to bylo tady u těch zločinů proti lidskosti naplněno, protože se tady dělají pokusy na lidech, což je třeba v rozporu s Norimberským kodexem. To je kodex, který byl přijatý po druhé světové válce v reakci na ty pokusy na lidech, co dělali nacisti v koncentračních táborech. Takže prostě ty pokusy na lidech jsou zakázaný, není prostě možný bez svolení lidí dělat pokusy. Samozřejmě něco jiného je to testování těch nových léčiv, vakcín a podobně. To je vždycky na dobrovolnicích, který, nebo mělo by to být na dobrovolnicích, který s tím souhlasí, který za to dostanou zaplaceno a ne to prostě dělat na lidech proti jejich vůli. Takže to je v rozporu s tímto Danimberským kodexem.
Dobře, počkej, tak to je jedna věc taková, vydrž chviličku. Máme tu totiž první telefon, volá Zdeněk, takže Zdeňku, prosím, povídej.
Tak já mám ve studiu, zdravím i Roberta Naxeru, tady Zdeněk Mojmír Ponert, nebo z rodu Ponert, jo, buď zdrav. A chtěl jsem se teda zeptat, když už teda, jako se podává, když se podávají tyhle ty žaloby a tak dále, tak... Je-li v listině, co to znamená? Je-li v listině pojem občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky, který má zajištěná lidská práva v listině základních práv a svobod jako občan. To znamená, je-li tady svobodná volba, je-li má-li nějaký občan právo na svobodnou volbu svých zástupců nebo podávat to trestní oznámení. V momentě, kdy má občan občanský průkaz České republiky, tak souhlasí vlastně s těmi věcmi, které jsou v té listině, v té ústavě. Když ale je zamlčeno, že je-li v listině pojem občan, který má to právo svobodně volit, jako občané máte právo postavit se na odpor, Takže to platí pro jiné občany, než jste vy s občanskými průkazy České republiky?
No, Zinku, já vím, tento problém nebo tento termín ty používáš už dlouho. Já mám obavy, že to bude dost neuchopitelný pro právníky. Jo, protože tam budou vznikat určité zajímavé věci.
Protože to navazuje, přesně, ono to totiž navazuje na to, že když podáváš tu žalobu do toho daného Hágu, tak máš jí právo podat jako občan. Bo dožaduješ-li se těch listinných základních práv a svobod. Ale v momentě, kdy máš tu občanku, tak vlastně České republiky, tak si souhlasil s tím, co ta Česká republika dělá, jaký má ty vnitřní nařízení jako podnik. Takže jsme vlastně, jako zaměstnanec si můžeš stěžovat, on to dobře řekl, Naxera, když naplníš všechny demokratické principy, to je článek 23, ale vlastně ten článek 23 platí pro občany České a Slovenské federativní republiky.
Hele,
tam je totiž taková ta smyčka, kterou ti žádný právník vlastně nechce ani rozklíčovat. Jo? Ale,
no jo, ale já si myslím, že ono se to ukáže. Ono se to ukáže, bude to trvat asi dlouho a možná, že se stane po té době, po tom roce, nebo co to budou tam třeba zkoumat, že řeknou, ale to neplatí pro vás, pro občany. A to by bylo taky dost dobrý zjištění České republiky. To by bylo dost dobrý zjištění. A nebo se tím budou zabývat a v tom případě to budou muset nějak posoudit. Jo? Takže dobrý, pohodě. Uvidíme, jak se vyjadří.
To určitě neřeknou.
Tak když to neřeknou, tak to budou muset nějak odůvodnit.
To odůvodní, že zítra bude pršet.
No.
Dobře, Zdenku, no, děkuju.
Jako, já s tím souhlasím. Můžu se vyjádřit tomu?
Ano, tak povídej.
Já s tím souhlasím, že Československo bylo rozděleno protiprávně, protiústavně, ale jako myslím si, že to je... Samozřejmě je to taky důležitá věc, ale je to věc, která s tím nesouvisí. Tu ten koronafašismus, to je...
Tak, teď mu to ještě vynechává. Zdenku, ty jsi tam aspoň?
Jo, já ho poslouchám, jako, protože jako to je docela, bych řekl, on to říká dobře, jo, Robert, jako Robert Naxera to říká dobře.
Norbert, počkej, Zdenku. Musel se chyt, myslím, znova. Norbert, jsi tam?
Jsem.
No, ale dlouho si nebyl slyšet, takže začni ještě znovu.
Já říkám, že bych to do toho nezatahoval, že jakkoliv to rozdělení Československa bylo protiústavní, tak tuto s tím nesouvisí. Tu ten koronafašismus to dělají teď český politici a na Slovensku slovenský politici a nesouvisí to s tím protiústavním rozdělením, který udělali tehdejší politici před 30 lety.
Dobře, Zdeněk to myslel patrně trochu jinak, Zdeňku.
No, já jsem to myslel tak, že když vyřešíme protiústavní rozdělení Československa, máme vyřešený všechny tyhle ty problémy, které jsou, protože jsou neplatné. Všechno, co se stalo od roku 92, je nelegitimní a neplatný. Jenže se doteďka ještě nikdo neodvážil to právě napsat kvůli tomuto. Protože když ti politik řekne, já jsem tu listinu nečet, jako mnoho lidí, který poslouchají třeba teď, jí v životě nečetlo až na ten konec, takže to ani nevědí a ty politici řeknou, no tak to my se omlouváme, my neseme jenom tu politickou, jako to politickou, tak my se omlouváme se vám lidi, občani, my se vám omlouváme, my jsme to nevěděli.
A volte nás, a my se omlouváme a volte nás znova.
Tak třeba, jo, a my jsme proto Československo a hurá, založíme tady novou vládu Československou, jož jsme bez dluhu, no to vám děkujeme, že jste nám to ještě řekli, jste tak hodný, že jste nás na to upozornili.
Ano.
Jo, takže tak to tak, takhle, protože já jsem se o tom taky bavil s hodnými lidmi, kteří přišli a vyřešení protiústavního rozdělení Československa, to je vlastizrada, my nemusíme nikoho zavírat, nikoho věšet a takovýhle ty blbosti a tak dále, ale je to vlastizrada a jako vlastizrada je to nepromlčitelný čin, že je to tak, Norberte?
Ale jako jo, to je, no, ale jak říkám, to s tím nesouvisí. Tuto je globální agenda která je i v Německu, i v Rakousku, i prostě ve všech okolních zemích. Někde je to ještě horší, podotýkám třeba Austrálie, Nový Zéland, to už jsou normálně fašistické státy. A jako proti tomu je teď třeba bojovat všema prostředkama, především těma politicky, volby, demonstrace, petice, to, jak to těma právníma prostředkama, jako se pokouším já. A tak prostě i tím, že to lidi nebudou dodržovat, to jako je třeba na všech frontách, i když třeba jeden způsob sám o sobě nestačí, tak když budeme bojovat všema způsobama, prostě ze všech stran na to útočit, tak pak jedině můžeme dosáhnout úspěchu.
Dobře, děkuji. Máš ještě něco k tomu, nebo už to ukončíme?
No já jenom, že tohle je takové jakože předvolební, že jo? Tak já jsem přišel, nebo přišli jsme s přáteli vlastně s variantou, že tady dobíhají volby a je tady varianta za A, a to je jít a volit ty, my tomu říkáme volit ty voly, jo, dejme tomu, bez urážky nikoho, ale jako beru to, jakože jdou volit ty lidi, to je za A. Pak zjistí, že ty lidi zklamou, jako já jsem to zjistil já v roce 92, když byl Sládek, tak jsem byl ve modu, který byl za B, a to je, že jsem nešel k volbám. Odmítal jsem ty volby, však to víš přeci. Jsem každému nadal, kdo šel k volbám. A my jsme teď přišli s variantou, která je za C. A to je, že my dojdeme k těm volbám s istinou ní voliče, s 50-korunovou A4 a budeme po nich chtít, aby nám vorazítkovali, že jdeme mimo ně. To znamená, že využíváme paragrafu 424, zákona 424, paragraf 3 a 5, zároveň protiústavní rozdělení Československa a zároveň listinou. Jo, takže máme takovou tu istinu, s kterou dojdeme k těm volbám a necháme si to od volebního komisaře potvrdit, že jsme tam byli. Máme vyřízený tyhle ty volební lístky, to znamená, že i my jsme dostali bez občanského průkazu lístek, ne voliče. Opravdu. Máme teda voliče.
Jo, takhle. Opravdu si to dostali i bez občanky.
Ano, no to je mám ho.
A jak je to možné? Jak kdyby si chtěl volit, jak bys to udělal, Zinku?
Mám právo volit.
A jak, ale?
No mám ten průkaz, teďko mám průkaz voliče, voličský průkaz. Mám
na jakém základě jsi dostal průkaz voliče?
Dostal jsem ho na základě toho, že jsem bytost žijící s tím, že jsem jim dal ten úřední záznam, že jsme jim vrátili v občanku z těch a z těch důvodů, tady na Praze 3 a tak dále zavolala.
Já jenom jsem chtěl říct, to potom můžou dát každému připrchlíkovi a komukoliv, že jo, v tom případě, ale ten záznam už jedním mít nebude.
Kdo tu má trvalý pobyt?
Jasně, rozumím.
Máš-li tady trvalý pobyt, můžeš volit.
Dobře, hele, nebudeme to takhle, teď jsme se dostali úplně někam jinam, jo? Já jenom jsem chtěl, aby to bylo...
Předvolebním, tak jsem, jakože je tady taková ta...
Předvolební je to proto, protože to je před volbama, jo? Nikoliv, že to je předvolební program, jako, že by se jednalo...
Hele, tak, my nejsme žádná politická strana, my jsme ni voliči, to znamená nevolič, který se změnil ve vědomého ni voliče.
Ano, má to svůj smysl. Ano, má to svůj smysl. Nicméně, já víš, že já s tím taky docela souhlasím. Nicméně, teď tady nastala ještě trošku situace, kdy možná opravdu je kdo. Ale, ne, počkej. Nechme toho, samozřejmě.
Pavle, nechme toho,
nebudem to dál rozvíjet, jo? Já bych Zdenku, jak si trošičku ukončil ten hovor, protože jinak jsme to úplně to. Děkujem, ahoj,
hezký čau. Hezký den, ahoj.
Ahoj. Tak, pardon.
Já bych chtěl na Zdenka ještě zareagovat a pak se vrátit k tématu. I když jsem o těch volbách ani mluvit nechtěl, ale já si myslím, že za současné situace Zdeněk pravdu nemá, že jako tím, že dostane průkaz nevoliče, že nic reálně nevyřeší, že jako je to třeba, že teď, když nám tady hrozí ten koronafašismus, je třeba, aby se tam dostali lidi, který proti tomu budou bojovat, což je reálně Volný blok, Trikolora a do jisté míry i SPD a i když u SPD tam je třeba hodně dávat pozor, koho volíte, protože tam jsou lidi, který ty vládní opatření podporujou. Z poslanců mi napadá Levová z Plzně, ta teda nekandiduje, nebo Kobza z Prahy, nebo do jistý míry Foldina a možná jsou i další, ale vidíte, jako smysl to má, protože aby se nám dostali lidi, co jsou proti tomu, vidíte, Volného a Bojka jsou jenom dva a jak je o nich slyšet, co tam dělají za obstrukce. Kdyby nás tam z Volného bloku bylo 15-20, tak budeme dělat obstrukce 10x větší a žádný zákon tohoto typu jako pandemický se nepodaří schválit. Takže smysl to rozhodně má, ale bych chtěl teda říct, ale vrátil bych se teda ještě k tomu tématu té žaloby k tomu mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Takže jako tady probíhají pokusy na lidech, probíhá tady donucování lidí k očkování proti jejich vůli experimentálníma vakcínama, protože zatím ty vakcíny neprošly žádným souhlasným procesem, to asi posluchači Svobodného vysílače ví, tuto informaci nebude pro ně nějak nová, ale že vakcíny se obvykle testují nějakých 5-10 let a ne 4-5 měsíců, než to schválili. A stejně to schválili jenom k nouzovému použití, že ono se u nás můžou používat jenom proto, že je ten pandemický stav, že je ta pandemická pohotovost. Kdyby ho zrušili, tak by se vlastně nemohli používat, protože nemají ani Pfizer, ani Moderna, ani Johnson & Johnson nic, protože nemají to definitivní schválení od toho SÚKLu a ani nemůžou mít, protože je na to moc krátká doba, co se používají. Takže to je zatím jenom takový dočasný schválení pro, jak bych to vysvětlil, prostě pro případ nouze, pro případ prostě, že je tu ta takzvaná pandemie a že když předpokládám, že to snad každý chápe, že to nemusím vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi tím nouzovým schválením a definitivním, ale prostě je to teda pokus na lidech a má dost závažné účinky a jako, když budeme vycházet jenom z oficiálních údajů, já mám samozřejmě i řadu údajů neoficiálních, ale ty tady nechci zmiňovat, nechci být obviněný šíření poplašní zprávy, jak se to stalo tady Pavlovi a ale i jenom
samotný... A což byly taky oficiální údaje, víceméně, co jsem řekl, že a pravdivý, přesto prostě jsem obviněný. Tak, jedeme dál.
No, ale přesto i SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, eviduje velké množství vedlejších účinků, různý ty embolie, trombózy, různý ty srdeční problémy, už asi, a to už je starý údaj, dneska to bude víc, 94 podezřelých úmrtí, ale ono těch úmrtí bude daleko, daleko víc, no, jako slyšel jsem o spoustě lidí, co ze svého okolí někoho mají, kdo na to umřel a jako, takže jako donucování k těmto vakcínám je zločin. A ono jako opravdu už lidi k tomu nucený jsou k tomu nucený policajti, vojáci, zdravotníci, ne všude, ale už čím dál víc. A já u některých zaměstnavatelé prostě nutí lidi, aby se nechali očkovat nebo testovat, i když to v současnosti žádný nařízení vlády nebo vyhláška ministerstva nevynucuje, ale prostě objevují se takovýhle případy. No a takže to je jedna věc. Další věc jsou to nucení nosit respirátory. Tím jednak zase posluchači to budou znát, tak jenom v rychlosti poškození zdraví z nedostatku kyslíku pak, že některé ty respirátory jsou vydezinfikované v té rakovinotvorné chemikálii etylenoxid a navíc to ani není účinný, jako na mých stránkách na xera.cz najdete, už je to starší věc, dánská studie, kde používali ty nejkvalitnější respirátory, ne ty FFP2, co se používají u nás, ale ty FFP3 a jako 2 měsíce to lidi nosili a v porovnání s kontrolní skupinou, která je nenosila, jako nebyl prakticky žádný statisticky zachytitelný rozdíl z počtu nakažených, takže je to zbytečný a zdraví škodlivý. A další věc je ta diskriminace neočkovaných, diskriminace lidí, kteří to prodělali, protože, jak víte, 180 dní se uznává imunita, kdežto u očkování neomezeně, zatím, ono to taky přijde, že to očkování zkrátí tu dobu imunity, jako to udělali už v Izraeli, ale zatím jsou prostě ty, co nemoc prodělali, diskriminovaný proti očkovaným, přitom to nedává žádnou logiku, když naopak po prodělání nemoci je obvykle v drtivé většině případů imunita silnější než po očkování. A jsou diskriminovaný lidi prostě, kteří mají přirozeně dobrou imunitu, kteří to třeba neprodělali, ale protilátky nějaký mají a i to se může stát. A takže jako tato diskriminace lidí, to je taky zločin podle tohoto římského statusu Mezinárodního soudního dvora. Takže je tady řada věcí, které jsou zločinem nejenom podle našeho práva, ale i podle toho mezinárodního práva, a proto je možný obrátit se na tento tribunál. Samozřejmě je tu problém, že když se obrátíme na tribunál, že je to stejný, jako když u nás podáme trestní oznámení, že není jistota, že se to přes ten soud opravdu dostane, že záleží na tom prokurátorovi toho Mezinárodního trestního tribunálu. No ale přesto mám za to, že má smysl to zkusit, a podobně jako to udělali v Německu i v dalších zemích, takže se k tomu připojíme i my, a rozhodně je třeba to medializovat, a aby se o tom vůbec taky lidi dozvěděli, a aby se o tom dozvěděli i v cizině, co se u nás děje.
Tak, pokud si to takto řekl, tak možná by bylo dobrý vytáhnout pár nějakých zajímavých bodů, které v tom oznámení budou, nebo že té žalobě budou, prosím. Asi by to za to stálo, třeba lidé by měli ještě nějaký jiný nápad.
No já jsem lidi vyzýval ve svém videu, kde jsem o tom mluvil, aby mi posílali návrhy jednak na ty lidi, na který jsem tu žalobu podal, ještě jestli by mi nedali další návrhy, jednak i na další body žalobní. Poslali mi řadu nápadů, takže v současné době je, jo, to jsem vlastně neříkal, v současné době je ta žaloba podaná na Andreje Babiše a všechny členy vlády, i na ty bývalý ministry zdravotnictví, to znamená na Primulu, Blatního a Arnbergera, a dále na různý ty jejich pomocníky z řad epidemiologů a z řad jiných takzvaných vědců, protože jako takový flagr, který se zabývá nějakým studiem koček, toho ani nebo kočičích parazitů, to nevím, jestli vůbec můžeme považovat za vědce, ale takže podávám to ještě na epidemiologa Maďara, dále na toho Konvalinku, na hlavní hygieničku Svrčinovou, na její předchůdkyni Rážovou, na toho už zmíněného Flégra, na Kulvajta, to je ten takzvaný matematik, spoluautor toho systému PES, na Kupka, předsedu lékařské komory, a ještě možná další jména přibydou, jestli mi pošlou lidi nějaký náměty. Zatím teda jsou tam tito, a k jednotlivým bodům žaloby to asi nemá smysl to tady číst, vzhledem k tomu, že máme omezený časový prostor, to by bylo nadlouho, ale prostě to zaměřuju na ty věci, o kterých jsem mluvil, dále na to, jak vláda tady porušuje zákony, ústavu, jak nerespektuje rozhodnutí soudů, jak tady ten nejvyšší správní soud jim zrušil asi 30 nařízení a
38.
Ministerstvu zdravotnictví. A výsledek žádný. Výsledek je, že oni v tom opatření změní dva odstavce, třeba přibude nějaká nová výjimka, teď třeba s těma respirátorama, že konečně nám dali, že na ten lékař že s lékařským potvrzením stačí rouška místo respirátoru, ale v zásadě se nic nemění, v zásadě soud jim to zruší a oni to okamžitě vydají znova, takže tady takhle nerespektujou ty soudní rozhodnutí a hlavně nerespektujou ústavu, protože a listinu práv a svobod, protože tam je.
Myslíš si, že to je, že se to takhle děje jenom u nás nebo i v jiných státech demokratických?
Takhle. V zásadě se to děje i v jiných státech, ale nevím, nemůžu to posoudit z právního hlediska. U nás a v zásadě všude platí právní princip, u nás je to zakotvený v ústavě, že každý může dělat to, co není zákonem zakázáno a to znamená, že podobné omezení je možno ukládat pouze zákonem. A mm-hmm. U nás se stalo praxí dělat to vyhláškama ministerstva. Konkrétně se tomu říká mimořádné opatření. A mimořádné opatření, neboli opatření obecné povahy, je prostě podzákonný právní předpis, je to upravený ve správním řádu a to je prostě předpis nejnižší právní síly. Hierarchie právních norem je ústava, pak mezinárodní smlouvy o lidských právech, pak zákony, pak nařízení vlády, pak vyhlášky ministerstev a ještě níž je to opatření obecné povahy, takže to je vlastně nejnižší právní předpis a dělají s tím věci, které by se měly dělat zákonem. A rozdíl je, že zákon musí schválit parlament, nejenom ministerstvo zdravotnictví. A nevím, jestli tato praxe je i v jiných zemích. Možná si jinde dali tu práci, aby to místním parlamentem prošlo, ale ta protiprávnost je jedna věc a ta zbytečnost těch opatření je věc druhá a v tom je to samozřejmě v řadě dalších států, třeba jak kde, no v Německu je tak podobná situace, co u nás, pokud vím, v Anglii je to teď už lepší, tam ve Francii je to možná naopak horší. Tam už jak vyhazujou lidi z práce, hlavně teda zatím zdravotníky, za to, že nejsou očkovaní. Ale ono to u nás může přijít taky. Teď zrovna jsem dneska natáčel v Praze s Janou Petrkovou a Patrikem Tušlem, toho zdravím oba, jsme natáčeli hovory s různýma, jak jsou ty předvolební stánky s těma kandidátama politických stran. A třeba Piráti nám řekli, že by zaměstnavatel měl mít právo nařídit zaměstnancům očkování a když se nenechají, tak že by je měl propustit. Nevím, jestli je to názor celý pirátské strany, to zase nemůžu říct, jestli ten jejich kandidát nemluvil sám za sebe, ale vidíte, jaký názory se tu objevují. No takže tuto ve Francii už tuto je. No a v Americe, ve Spojených státech, tam je rozdíl stát od státu. Tam třeba Kalifornie, pokud vím, tam je to špatný, zase třeba Texas, Florida, tam je to dobrý, tam není prakticky nic. A nejhorší situace je asi Austrálie a Nový Zéland, jak už jsem říkal.
Tam jak
už,
je to tam s tou, že rezignovala nějak ta premiérka, nebo co? Je to pravda?
Nevím, já teď jako v poslední době se věnuju této žalobě a volební kampani a nemám moc čas sledovat dění v cizině.
Dobře. Dobře. Roberte, možná vidíš, já jsem tam postil tě taky poslední mimořádné opatření, které vyšlo k 30. září 2021. Víš o tom? Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví?
No, který konkrétně myslíš?
Teď ho tam ukazuju. Je to nějaký číslo hrozný?
Jo, dívám se.
30. září. Ale to je jedno. Tady jde o to, co tam všechno je. Je tam taková zajímavá věc. Ano. Jak jsi říkal, veškerý ty mimořádní opatření musí mít nějakou oporu v zákonech. Ono to tady všechno je. A ke každému tomu odstavci, co tam je, podle paragrafu 2 a tak dál, něco je vždycky. A je tam, myslím, 16 bodů, jo? Tak teď se na to koukneme. No. Paragraf, teda odstavec 6, podle paragrafu a tak dál. A 9, 10, já už jsem to tady jednou probíral, 12, 13 bych to nepřejel, zase 14, 15, 16, ale i 15, podle paragrafu 2 odstavce, tak. A koukni se, paragraf, nebo odstavec 16, stanovují následující podmínky pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech je-li vyžadováno tímto mimořádným opatřením. Jak to, že bod 16 není podle jakýhokoliv nějakého zákonu? Protože všimně si, že musí mít ty testy a pozor, na hromadných akcích nemůžou takzvané volby být hromadná akce, nemůže se stát.
No, nemůžou, protože na volby bylo vydané samostatné opatření.
A jak já můžu platí, vědět, že toto neplatí na volby a zase, že bylo vydané nějaké opatření, které platí na volby? Jak no, to běžný člověk může vědět?
Lidi to nemají čas sledovat, tak to nemůžou vědět, ale prostě voleb se týká samostatné opatření a tuto, to je právní zásada, že zákon nebo i vyhláška zvláštní má přednost před tou obecnou a tím pádem tuta obecná na volby neplatí. A u těch voleb je situace taková, že je povinnost nosit respirátory, ale zároveň, že vás nechají odvolit i bez respirátoru. Takže to je takový...
Pokud budete volit ty správné strany, pozor na to.
Tak to by neměla zjistit ta komise, koho volíte. Ale jinak teda, že říkali, že kdo nebude mít respirátor, že mu ho nabídnou, že mu ho dají.
I když
se ho odmítne vzít, takže mu stejně dovolí odvolit, ale vyzvou ho, aby odvolil rychle a co nejrychleji opustil volební místnost. Aha. Na druhou stranu ho můžou oznámit hygieně pro podezření z přestupku, ale myslím si, že ono těch lidí bude tolik a že většina členů komisí budou rozumných, že to v praxi asi oznamovat nebudou.
Ne, já jenom chci, mě jenom utkvělo, jak trochu jsem na to koukal, jak si říkám, každý bod je podle nějakého paragrafu a paragraf, teda odstavec 16, stanovují se následující podmínky, není podle žádného paragrafu. Přitom veškerý toto opatření, jak se říká, musí být podle nějakého paragrafu, podle nějakého zákona. Co to má znamenat toto, Norberte?
No, co to má znamenat? No, znamená to takový právní nihilismus, že prostě už se ani těma formalitama nezdržujou. Toho jsem si všiml víckrát, ale bude to tím zase, že je tu ta povinnost stanovená zase jinýma předchozíma vyhláškama.
Tak proč to tam píšou? Proč to vydávají další opatření?
Tady to jenom tak nějak... Tady to jenom tak nějak opakujou pro přehlednost.
Jde o to, že tady zase to má právní vady a že se zase ústavní, ten neústavní, ten nejvyšší státní správní soud,
to
zase zruší a oni zase, ale oni to musí vědět, že to takhle je. Ano, a na to možná ty taky si říkal, že podáváš to trestní oznámení k tomu mezinárodnímu tribunálu.
To taky no, protože přece není možný, aby vědomně vydávali protizákonní nařízení. A jestli se zaznamenali teď ty články, vyšlo to v tom Reflexu, že oni si toho byli vědomí, že je to protiprávní, ale prostě, že ty právníci na ministerstvu zdravotnictví, že na to upozorňovali, ale prostě, že měli od vlády pokyn, že to, ty úředníci ministerstva, že to tak mají napsat, tak to tak napsali, no. Jako bez ohledu na nějakou legálnost.
No já si myslím, že v jednom rozhovoru v televizi to dokonce i minulý ministr Blatník nějak i přímo řekl, no my víme, že to je nezákon.
Myslím si, že to nebyl Blatný, ale
Arenberger.
Ten řekl v jednom rozhovoru, že budou vydávat opatření
takový,
a když mu nějaký ten novinář říkal, teď, ale to je nezákonný, to přece nemůže u soudu projít, a on říkal, no tak do doby, než to soud zruší, to lidi musí respektovat.
Tak to někdo z nich tady takhle přímo řekl. No, není to něco úplně odporného, dalo by si říci? Když takhle se chovají naši zvolení zástupci.
Jak pak mají lidi dodržovat právní předpisy, když je nedodržuje ani samotná vláda?
Ještě vědomě. Lidé velmi často něco udělají, protože o tom ani neví, že něco takové existuje, že si něco vymysleli. No. Ale ti toto věděli, nedodržují, bylo to zrušené, bylo to označené jako protiprávní, nebo já nevím, a přesto se někomu nic nestane a jede se v této praxi dál. No, nevím, co na to říci, já nevím opravdu, co na to říci, protože to jako každý člověk, který takto se nad tím zamyslí, jak musí říct, že to není možné toto, že jo, takhle to přece nemůže fungovat, aby samotná vláda to úmyslně nedodržovala. To přece není možné, to je blbost, to vůbec to nepřijímám, to je kravina, to je, já nevím, irrelevantní, nebo jak by to řekl. Jo? Ale přitom to tak je a stalo se to 38krát už a pokračujou v tom dál.
No, já bych ještě před dvěma lety tomu taky nevěřil, no, přesně, že je něco takového možné.
No, vidíš to, co si vymyslí za to. A proto se ptám, jestli to je i jinde, v jiných demokratických zemí, upozorňuju, protože na demokratických to tak určitě není, ale v demokratických tak to patrně bude úplně všude třeba, jinde. A pokud je to i jinde...
Třeba takový Bělorusko, tam o Lukašenkovi říkají, že je diktátor a přitom nic takového se tam neděje.
No,
tam
přesně
je,
tak.
Tam je svoboda, ale jestli se to děje v jiných zemích, to nedokážu říct, protože jak už jsem říkal, v některých zemích takovýhle opatření jsou, ale jestli jsou formálně v pořádku, právně, to nevím. Jde o to, jestli změnili zákony, jestli třeba změnili i ústavu, ale u nás prostě ne, u nás pořád platí ústava a listina základních práv a svobod, pořád tady platí zákon o zdravotních službách a úmluva o lidských právech a biomedicíně, který stanovují, že lékařský zákrok až na určitý výjimky, to jsou různý ty psychicky nemocní lidi, kteří můžou být třeba držený v psychiatrické léčebně proti své vůli například soudu, ale až na několik vyjmenovaných výjimek, že lékařský zákrok je možný udělat jenom se svolením pacienta takovýhle věci se tu prostě systematicky porušujou, nebo zákon shromažďovací, shromažďovací právo je možno omezit jenom zákonem a ne zase mimořádným opatřením ministerstva nebo nařízením vlády, a jako, a oni v tom pořád pokračujou. I dneska, on to teda se nedodržuje, ale sama policie to nějak nevymáhá, ale i dneska pořád platí, že na demonstracích musí být demonstranti ve skupinkách po 20 a mezi nima rozestupy. A přitom jako není nouzový stav, jako tohle nemá absolutně žádný právní podklad. A proto jsme na to, Volný blok na to podal žalobu, já to zastupuju, tak uvidíme, tady snad to musí uspět, protože tady je to tak jednoznačný. No, ale prostě jim je to všechno jedno, no tak co, tak nám to zruší, no tak zaplatíme náklady řízení 10 tisíc, co jsou drobný, to není nic vůbec a co a vydáme to znova. Takže,
no, proto se ptám,
pohrdají našima právama.
Proto se pořád ptám na to, jestli to v jiných demokratických státech je zrovna tak, protože pokud ano, a já věřím, že ano, tak je to samozřejmě požehnání ještě od někaď z větších kruhů, protože...
No, na to nedokážu odpovědět.
Nevěřím, že by si to lajzli naši, nebo i jiní politici z konkrétních prostě zemí, že by se toto lejzli. Oni musí mít požehnání ještě z vyšších kruhů, musí to mít z Evropské unie nebo z nějaký jiný organizace, já nevím, ano, protože jinak není možný, aby si tohleto lejzli. To je evidentně bící do očí. Takže to je podle všeho, podle všeho je to prostě nějaké to globalistické nařízení. A teď už zase, když půjdeme dál, tak budou říkat, že jsme konspirátoři a doví co všechno. Ale tady to jasně ukazuje, že to není konspirace, že to opravdu je jakýsi nařízení nebo jakýsi povolení, svolení od někač z vyšší kruh. Dělejte to klidně dál takhle. Se nic neděje, nic se vám nemůže stát, my nad váma stojíme, bdíme, my to zařídíme, aby se vám nic nestalo. Ano, takhle mi to prostě připadá. A nebo přímo
je, možný,
nebo je
no.
přímo daný návod, jak to mají dělat. No? A vypadá to, že to je opravdu jakýsi globalistický návod, jak to mají dělat. A proto se opět ptám, jestli to je v jiných státech demokratických, tam, kde mají prostě tu moc tito globalisté. Ano, takže proto jsem se na to ptal, jo? To je důvod, proč jsem
no,
se
taky
na to ptal.
No, taky by mě to zajímalo. Tak ono mě, někteří lidi říkali, že žaloba k mezinárodnímu tribunálu nemůže být úspěšná, když
to řídí oni.
Přece naši politici plní tuto globální agendu,
ano,
a ten,
tak, no.
ten soud vážu, taky bude ovládaný těmato globálníma elitama, to je jasný, ale... Jako je to jeden ze způsobů, jeden z mnoha, jak jsem říkal, je třeba útočit ze všech směrů a sypat prostě písek do toho stroje, aby se zadrhnul, a i když je to jenom zrnko písku, tak věřím, že to může pomoct.
A tak určitě každý bojuje svými prostředky, i když já si myslím pořád, že bojovat nemá smysl, protože na to, nebo na této úrovni prostě, že nemá smysl bojovat, jo? Že to je špatně. Já nejsem proto proti někomu bojovat, dokud se nebráním, ano, takže určitě ne. Ale to je každýho věc, každýho určitý postoj k věci a tak dále. Já osobně nemám zájem s nikým bojovat. Tak, dobře. Norberte, máme za 4 minuty 6. Máš tam něco v rychlosti, protože budeme muset brzy končit.
No, v rychlosti bych chtěl říct, že kdo teda s tím souhlasí a komu se to líbí, že se může připojit na mých stránkách naxera.cz, opakuju www.naxera.cz, tam najdete plnou moc ke stažení a kterou mi můžete poslat, stačí neskenovanou, můžete poslat i svoje návrhy a co by se nám dalo doplnit, a můžete samozřejmě budu rád, když pošlete nějaký dobrovolný příspěvek, tady tentokrát jsem nestanovil žádnou částku, tentokrát každý kolik chce. Samozřejmě tady sice nejsou náklady ve smyslu soudních poplatků, ale budu muset zaplatit ten překlad, což je poměrně drahá věc, takže bych byl samozřejmě rád za ty příspěvky a od lidí, co pošlou plnou moc, A to no, a sledujte teda moje stránky na xera.cz, pak taky o tom budu informovat na Facebooku, ve videích Jany Peterkový a Patrika Tušla. A tam se taky můžete podívat, tam to taky bude a jak to bude dál probíhat. No a poslední věc, samozřejmě, když zase odbočím, vzhledem k tomu, že zítra jsou ty volby, by vás chtěl vyzvat, jděte volit. Důležitý je, aby se tam dostali lidi, který prostě jsou proti tomu koronafašismu, protože každý poslanec, jak vidíte na příkladu Volného a Bojka, každý poslanec, co i když bude v menšině v tom parlamentu, může udělat hodně. Takže já kandiduju teda za Volný blok v Plzeňském kraji, jsem na třetím místě, takže kdo teda se mnou sympatizujete, líbí se vám, co dělám, tak bych vás chtěl požádat o hlas pro Volný blok a případně kroužek pro mě, jsem na třetím místě. A vy, co jste v jiných krajích, tak i tam věřím, že Volný blok má spoustu kandidátů. Pokud samozřejmě jsou i další strany, je i ta Trikolora, je i SPD, ale ty nejsou tak radikální. My jsme prostě nejradikálnější proti. A využívejte preferenční hlasy. Každý máte 4, nemusíte použít všechny, můžete použít 1, 2 nebo 3 klidně, ale pokud jich použijete 5, tak je to neplatný. Prostě najít si lidi, který můžete věřit, který budou bojovat za vás a ty podpořit. No, to je teď nejdůležitější.
Dobře, Norberte,
poslední šanci je zastavit.
Já si myslím, že kdo poslouchá Svobodný vysílač, takže určitě nebude volit nějaké systémové parlamentní strany, že? Jo, takže když to říkáš tady, tak si myslím, že to je takový skoro zbytečný, protože všichni to jistě vědí.
To je pravda, no.
Takže asi takto, jo. Já myslím, že to tím pádem ukončíme, protože máme akorát 18 hodin a já budu muset zkusit, ano, už mi volá další to, takže měj se hezky, Norberte, končím, abych vzal Hanu Lipovskou, jo? Měj se.
Tak jo, zdravím, loučím se s diváky.
Ahoj.
Ahoj.
Tak. A já jsem teď zvědav, jak to všechno dopadne. Halo, slyšíme se?
Dobrý den, Hana Lipovská.
Dobrý den, to bylo teda krásně vypočítané. Já jenom, paní Lipovská, chviličku, já tam hodím jenom jednu písničku, abych udělal jakýsi předěl na té televizi, protože zatím je tam pan Naxera a to je trochu špatně, to nejste vy. Já tam dám jednu písničku, chvilku se odmlčíme, co se týče posluchačů, vy mi zůstaňte na Skypeu a pak to spustíme dál, jo? Takže
děkuji moc.
zatelefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, výborně. Obrazovka se nám trochu změnila, pořád zůstává, přesto jsem tam dal znělku Interakce v akci znova, protože to je jakoby druhý pořad v jednom pořadu. Právě k nám přišla paní inženýrka Hana Lipovská. Hezký večer, paní Hano.
Dobrý večer.
Tak, teď jste slyšeli, že už jsme ve spojení. Bohužel obraz nemáme, ale aspoň se vám tam dal její krásnou fotku. Já si myslím, že tam se mu bude moc líbit. Nejenom jako žena, ale i jako člověk s názorem, respektive s poznáním. Ten názor a to poznání, já to pořád rozlišuju, s tím mám problém u lidí, ale já si myslím, že to je velice logické. A především to je taky paní makroekonomka. A to mám velikou radost, neboť to je přesně to, co, o čem já se docela rád bavím, ač nejsem žádný ekonom ani makroekonom, vůbec nic takového, ale jak jsme si již před chvíličkou s paní Hanou o tom bavili, myslím si, že pokud někdo opravdu uvažuje logicky a má trochu opravdu v té hlavě to srovnaný, tak musí dojít, že pokud se má něco změnit, tak to jde pouze na bázi jako systémový, u nás teda systémový a ještě makroekonomické. Možná jsem to trochu zamotal dohromady. Paní Hana mi jistě opraví a řekne, jak to cítí ona na začátek. Ale ještě předtím, protože to je velmi důležitý, vy jistě víte, že paní Hana Lipovská byla členkou Rady České televize, možná se jmenovalo trochu jinak, ale to je jedno, a že byla usnesením vyloučena. Já jenom chci říct, že to usnesení je v poslední době taková krásná formulka, která se používá všude, když už neví kudy kam podle zákona. Tak oni se vykašlou na všechny zákony, na všechny důkazy a usnesou se. A je to vyřešený. Jo? Takže bylo to asi ve vašem případě velmi podobné. Je to tak, paní Hano?
Víceméně ano, tam je půvabné, že podle zákona o České televizi samozřejmě poslanecká sněmovna může radního odvolat prakticky bez udání důvodu, svým způsobem při určitém výkladu bez udání důvodu. V našem případě touha paní Sommerové, paní poslankyně Sommerové a dalších obhájců, nikoli České televize, ale Petra Dvořáka, ano, mě co nejrychleji zastřeli, byla do té míry velká, že oni udali důvod, ale udali ho špatně. Mysleli, oni použili špatný paragraf, což celému tomu usnesení, a vy jste velmi správně řekl, že když už nevíme kudy kam, tak se uchylujeme k usnesení,
ano,
dodali mnohem dobrodružnější rozměr.
Zkuste ho trochu ještě nastínit, jestli je to možné, protože ne všichni ještě ho znají a já, abych pravdu řekl, já taky ne. Rád bych se poslechl.
V tomto konkrétním případě se odlišovaly skutečné důvody od důvodů, které zákonodárci přednesli. Oficiální znění bylo, že radní Lipovská musí být odvolána, protože kandiduje do poslanecké sněmovny, a to za Volný blok, čímž přestává splňovat paragraf 5 odstavec 2, který říká, že radní musí být při práci radního politicky nezávislý. Nicméně v minulosti kandidovali v úplně stejném postavení, ve stejné pozici radní České televize za ODS, za Stranu zelený, za ČSSD, za KDU ČSL, za SPD, zkrátka prakticky za všechny politické strany, které jenom máme, a nikdy to problém nebyl.
No, jak jinými říkám, slovy,
tady se ukázalo, že je problémem spíše Volný blok, než...
Ano, přesně tak. Jak se říká, čo bolo, to bolo. Těrovsky už je to všechno jinak. Takže tenkrát platilo úplně jiné pravidla, než platí dnes, jak je vidět. Přitom nic asi v zákonech se nezměnilo, že?
V zákonech se nezměnilo vůbec nic, ale ten důvod byl samozřejmě ve skutečnosti jiný, protože jestliže dneska je velkým tématem takzvaný Pandora Papers aféra,
ano,
pana premiéra Babiše, tak já jsem v podstatě na to též v případě pana Dvořáka v dubnu tohoto roku poukazovala, kupila jsem důkazy, vysvětlovala jsem, co skutečně je problémem offshoreu pana generálního. No a zkrátka už jsem byla příliš otravná.
Ale kdo s tím vlastně, když jsme u toho Pandora Papers, kdo s tím vlastně vylez? To vypadá jako, že to byli světoví novináři, ale ono to ku podivu nějak je načasovaný na naše volby a konkrétně na Babiše. Je to takový podivný, trochu mi to nějak nesedí. Jak vy to vidíte?
Četla jsem velmi hezký výrok, protože já jsem opravdu už dříve sledovala práci při Panama Papers, protože jak říkám, tohle jsem musela studovat, když jsem zkoumala offshory pana generálního ředitele a jejich překryv s Českou televizí a s hospodařením podle mě neefektivní České televize. Takže tohle je v podstatě už třetí díl problému, který ve světové žurnalistice běží. A mě spíše zaujalo vysvětlení těch žurnalistů, kteří říkali, my jsme to nechtěli dělat před volbami, jenomže naši kolegové nám řekli, my to nemůžeme pustit dřív, protože předtím jsou volby v Německu. Jinými slovy, ono to politické důvody skutečně mělo a nesmělo se to pustit předtím, než by to ohrozilo, pokud jsem to já dobře pochopila, německé volby. Bůh ví, z jakých důvodů. Nicméně v případě českých voleb už o nic nešlo a z nějakého důvodu nechtěli čekat o 2 týdny dále.
Takže vlastně to vyšlo tak nějak akorát. Smetli 2 mouchy jednou ranou, dalo by se říci. No, dobře. Tak jo, takže to odvolání bylo vyloženě teda z politických důvodů, to je přece úplně jasné. Bylo to z toho důvodu...
A ani ti poslanci sami se tím v podstatě netajili nějak.
Přesně tak, oni se usnesou a je to. Dobře, takže to máme k tomu odvolání. A teď možná, že bychom mohli prozradit, že kandidujete za Volný blok, protože vy jste to zmínila, teda ne to, že kandidujete, ale už jste zmínila Volný blok, takže kandidujete Volný blok, takže ještě řekněte, kde kandidujete a na jakém místě v kandidáce jste, jestli můžu vědět.
Jako krajského lídra mě zvolili v Pardubickém kraji.
Ano, takže jste lídr, takže na první. Takže na
první jsem lídr, takže jednička, ano.
Takže jednička opět. To je pro ty, kteří poslouchají z Pardubického kraje, tak pokud chcete volit Volný blok a konkrétně inženýrku Hanu Lipovskou, tak samozřejmě máte možnost. A já vám řeknu na rovinu, že doporučuji. Já to tak cítím. Řeknu to na rovinu prostě sám za sebe. My nejsme žádný oficiální rádio, Svobodný vysílač, takže sám za sebe říkám, nikoliv za rádio, že bych volil vás taky, kdybych tam volil v Pardubickém kraji. Tak, to je...
Děkuji vám, moc si toho vážím.
Ano, výborně. Takže děkuji taky. Takže jdeme dál, koukneme se trochu na tu... A nebo jestli máte něco jiného, co byste chtěla říct ještě předtím?
Jo, určitě, já se těším zejména na otázky posluchačů, protože právě teďka jsem přijela z Hradčanského náměstí, kde jsme měli poslední setkání před volbami. Nádherné, pro mě až dojemné, ale na druhou stranu právě teď jsme se vrátili a já budu velmi ráda, když budu moc mluvit především s posluchači a pokusit se odpovědět, protože ono v Radě České televize a v České televizi v zákulisí se děje tolik věcí, o kterých člověk jako radní v podstatě mluvit nemohl. Nebo musel mluvit velmi obezřetně, že teďka samozřejmě myslím, že to snad bude zajímavé i pro ty, kdo nás vlastně celou dobu platili, protože málo se to ví, ale základní funkční odměna člena Rady České televize je 25 000 korun čistého, po odečtení všeho, máme v tom i sociální zdravotní. A třeba předseda rady má 55 000 hrubého, jinými slovy, jsou v tom opravdu nesmírně velké peníze, ale jsou to peníze, které si platíme my koncesionáři. Mm-hmm. A paradoxně málo kdy máme právě my přehled o tom, co se v radě a tím pádem v České televizi děje.
Ano, a vzhledem k tomu, že telefon máme volný a připravený, aby někdo mohl zavolat, tak já tam dám takovou upoutávku, zavolejte tomu, říkám, takže vydržte chviličku, šoupnu to tam.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysilan.
Tak, výborně. Oba dva tyto kanály komunikační jsou k dispozici pro vás. Hostem je inženýrka Hana Lipovská, která kandiduje za Volný blok a je to profesí makroekonomka. Vy, kdo se díváte na televizi, vidíte jenom její hezkou fotku, ale nevidíte ji živě, protože jsme to nestihli zajistit, tento přenos živý. Ale vidíte též číslo do volání, ještě jednou teda do studia. Ještě jednou teda zopakuju, 608 12 14 19. Máte jedinečnou a poslední možnost před volbama se zeptat této sympatické paní, která je tady dnes u nás ve vysílání. Tak, zatím samozřejmě někdo nevolá, třeba někdo nezavolá, já nevím, ale já jsem čekal, že to bude hodně telefonátů. Ale na druhou stranu zase máme možnost možná se pobavit trochu o té ekonomice, která je samozřejmě velmi důležitá, a především o té makroekonomice, protože to je to, co je podstatné, na to jsme se shodli už před vysíláním, když jsme se o tom bavili. Takže já se zeptám možná nejdříve sám. Vím, že máte vypracovaný nějaký plán, jak se dostat víceméně z té svízelné situace ekonomické, hospodářské, v které dneska tady nejen Česká republika je. Každý řekne, jak byste to chtěli udělat. Samozřejmě já se na to ptám taky, jak byste to chtěli udělat. Ale já se zeptám, myslíte si, že to lze bez systémové změny a za druhé bez systémové změny bankovního sektoru, bez systémové změny fungování bank?
Tak bez systémové změny jako takové ne. To určitě ne, to za chvilku se o tom určitě budeme bavit. Bez systémové změny bank, to je zajímavá otázka, protože přiznám se, že já jsem to vypracovávala pro danou situaci ceteris paribus, tedy při daném bankovním systému, protože ano. Jsme viděli, že bude nutné dělat reformy okamžitě, v podstatě bezprostředně poté, co skončí volby, za předpokladu, že budeme mít možnost se na této reformě podílet. A samozřejmě bankovní reforma v dnešní době je pro Českou republiku problematická čistě z toho důvodu, že my si vlastně o regulaci našich bank už dávno nerozhodujeme sami. České banky podléhají regulaci nejenom ECB, což by byl při všech problémech ještě lepší případ, jakkoliv bych rozhodně nebyla nadšená z toho, že Evropská centrální banka mluví do našeho trhu, ale především takzvané basilejské dohodě Bázlu, tedy bance pro mezinárodní platy, někdy se tomu říká banka pro mezinárodní platby nebo banka pro mezinárodní zúčtování, takzvaná BISka. No a podobně jako naše BIS v Čechách je problematická, tak i tady tato švýcarská BISka už od svého založení na začátku, na konci 20. a 20. století je obrovským problémem. Konec konců byla to BISka, kdo pomohl Němcům v 30. letech ukrást naše české zlato. Do dneška to Brity trochu trápí. Byla to BISka, kdo stál v podstatě za prohloubením naší hospodářské krize po roce 29, protože my ve snaze splnit pravidla členství v této organizaci, kterou jsme spolu zakládali, tak jsme si do té míry zničili měnu, že jsme potom krizi prožívali mnohem hůře, než bylo nutné, a byla u nás hlubší a delší, než bylo nutné. A o tom tehdy psali krásně centrální bankéři první republiky. Já jsem měla možnost nahlédnout do archivu České národní banky právě z doby Národní banky československé. A oni opravdu se tím nesmírně trápili, tím, co se tehdy dělalo. Bylo to velmi podobné tomu, co se děje dnes. Takže já zacituju je a tím vlastně odpovím na vaši naprosto správnou otázku. Oni v době nejhlubší hospodářské krize v 30. letech říkali, ať uděláme, co uděláme, ať zvedneme sazby, snížíme sazby, bude to úplně jedno, protože to, co bude s naší ekonomikou, bude záviset na tom, co udělají banky v Londýně, v Německu, ve Francii a v Americe. Ne na nás.
Takže tady je evidentně vidět, že bez té systémové, komplexní systémové změny prostě to nepůjde nějakým způsobem.
Já vidím v bance pro mezinárodní platy opravdu velký problém a velké ohrožení, protože ona je stranou zájmu politiků, je stranou zájmu občanů. lidé vlastně ani neví většinou, že existuje, je naprosto nenápadná, ale přitom právě tam se taví, a to není žádná konspirace, to je bohužel realita, tam se taví veškerá pravidla, která způsobila řadu krizí v posledních dekádách. A bohužel, my jsme sice členem, ale jsme členem ne druhého, ale řekla bych třetího řádu, jakkoliv ne oficiálně, ale v praxi. Takže naši zástupci z naší centrální banky se v podstatě většiny jednání ani účastnit nemohou, sedí v předsálí, anebo pokud jsou vpuštěni dovnitř, tak nemají možnost mluvit, nemají možnost rozhodovat.
A je-li potom takovýto problém, je možné teda to, co vy navrhujete ve vašem programu, jak to udělat, jak oddlužit? Myslím, že to tam dokonce je, jak oddlužit, ano. Nebo jak udělat vyrovnaný rozpočet. Což jako já osobně si nedokážu představit za současného stavu právě bank. Ano, fungování bank, jestli je to možné. Je to vůbec možné teda bez toho odpojení se jaksi od tohoto systému? Je to vůbec možné teda?
Je to možné, rozhodně to nebude jednoduché. Nemá smysl se tvářit, že je to snadná věc, bude to strašně těžký úkol. Ale je to možné nejenom technicky, ale i z hlediska toho, aby to zvládla naše země, aby to nedopadalo na chudé, aby to nedopadalo na seniory. Z tohoto hlediska to samozřejmě možné je, ale bude to chtít ochotu lidí a odvahu lidí tuhle cestu postoupit. Když se podíváme na všechny velké reformy, které se v historii děly, tak v podstatě vždycky byly možné jenom tehdy, když se náklady přenesly na konkrétní část ekonomiky. Není možné udělat reformu bez nákladů. Ekonomika není perpetuum mobile. A za první republiky tam to vyřešili tehdy elegantně, tam udělali nostrifikaci, udělali pozemkovou reformu, měli naši Rašínové a Kramářové v ruce média a byli rychlí a tím pádem zvládli opravdu udělat reformu takřka bezbolestně, protože ti, koho to bolelo, byli v té době na poražené straně, stali se z nich cizinci, byla to německá šlechta, německá nobilita a tím pádem jejich reforma nedopadla na české občany. Můžeme mít zpětně na to jakýkoliv názor, ale de facto tohle podle mě, pro mě jako ekonoma, tohle byl jeden z kořenů úspěchu těch slavných reform, ale konec konců víme, jak Alois Rašín také dopadl.
Ano, já jenom k tomu dodám, tenkrát se chlubili, že tenkrát v té době ten Rašín dokázal udělat deflaci. Ano, což ano, je zhodnocování ano. peněz, dalo by se říci. Ano, z čehož se současný systém neskutečně bojí, podstatně více než jakékoliv inflace. Tak
souhlasím.
Co to znamená zase? Není ten systém v dnešní době ještě víc nemocný, ne, jako byl tenkrát?
Je možná více nemocný, možná tím, že je ještě více propojený, než byl v dané době. My jsme tehdy byli v podobné situaci v tom slova smyslu, že ekonomika byla zničená ne ani tak válkou. To samozřejmě byly zničení především naši lidé a naši chlapi, kteří se vraceli z front, ale byla zničena tím, že rakouská vláda ve Vídni tiskla velké množství dluhopisů a jak potřebovala získávat neustále dodávky pro armádu, tak nastavila takové ceny, že přeplácela běžné spotřebitele, takže ceny v ekonomice rostly a vlastně v ekonomice bylo strašně moc peněz. Vláda, aby udržela lid spokojený, klidný a odhodlaný bojovat za císaře pána, tak ho uplácela. Penězi, které nebyly ničím kryty. A penězi, kterým neodpovídala výroba v té zemi, v rakousko-uherské monarchii, protože veškerá výroba se přizpůsobila válečné ekonomice. No a teďka po 100 letech my máme podobnou situaci.
Akorát, že to je celosvětově, čili tak nevypadá ano. to, že to je tak v tom konkrétním místě tak hrozné. Je to tak, jo?
Přesně tak, ale ten systém je velmi podobný, protože i tady se de facto zastavil provoz. Vláda, víc z jiného důvodu než válečné ekonomiky, začala uplácet lidi, aby byli spokojeni, byli ochotní dělat to, co chce. Do ekonomiky se dostalo obrovské množství ničím nepodložených peněz. No a začíná růst tlak na inflaci. A víte, vždycky se mluví, i my v tom našem programu mluvíme o velkém státním dluhu, který je dnes 2,2 bilionu korun. Jenomže my máme dluh veřejných institucí, kam spadají i města, kraje a tak dále. Ten je dohromady i se státním dluhem 2,6 bilionu korun. Jenomže máme zadlužené firmy. České firmy nesou dluh kolem 1,5 bilionu korun. A máme zadlužené domácnosti, kdy dluh našich domácností, těch šetrných, spořivých, rašinovských domácností během posledních let vzrostl na 2 biliony korun. Což znamená, že celková zadluženost, přesně tak, celková zadluženost našeho hospodářství, které vždycky i před revolucí bylo pyšné na to, že v podstatě není zemí hranou dluhem, tak náš celkový státní dluh dosahuje naší roční hrubé produkce. Jinými slovy, to, co my za celý rok vyrobíme, je zároveň náš celkový dluh nás jako země. A tohle je ten obrovský problém, s kterým musíme bojovat.
Ano, ano, ano. Tady jde o to, ještě než vezmu telefon, který volá, tak jenom řeknu, z těch 5 miliard, kolik je asi úroku, který jde té bance?
Tak na obsluhu státního dluhu ministerstvo financí v poslední své zprávě Dušan Zářijové uvedlo, že potřebuje letos něco přes 700 miliard korun.
Tak a to je jenom ten státní dluh, ty 2,2 miliardy, je to tak?
To je na náš deficit, ano. Na ten těch 500 miliard a těch dalších 200 miliard šlo jenom na obsluhu. Jenom my totiž nesplácíme dluh. My jsme země, ano. Která nesplácí jistinu, my splácíme pouze úroky a chováme se opravdu jako typický dlužník.
Teď jste mi ještě trošku na... Ono existuje nějaká země, která splácí jistinu?
Je pravda, že když se podíváme dnes minimálně na evropské země, tak pravděpodobně ne. Pokud tak. Se nemýlím, tak v jistou chvíli se o to snažilo Estonsko. Ale
teď,
když se dívám na data, tak přiznám se, že nevidím žádnou zemi. A právě tak, Estonsko má do dneška jeden z nejnižších státních dluhů a deficitů.
Ano. Hezky by se o tom nechalo dál povídat. Možná, že budem. Možná, že posluchač, který ho teď beru do vysílání, bude navazovat na toto téma. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den. Moc zdravím paní Vitovskou, velice tí vážím.
Paní Vitovská tady není, ale Lipovská, ano, Vitovská.
Lipovská, promiňte, promiňte.
To je trochu jiný kalibr, že? V České televizi.
Tak se omlouvám.
Tak prosím.
Zajímaly mě dvě otázky. Často hovoříte o tom, že jste jako nechtěli dotace z Evropské unie, ani, jestli jsem dobře rozuměl, nejste ani pro dotace naše tady, tak mě zajímalo, jak teda uspějou v konkurenci naší zemědělci oproti dovozovým potravinám. To je jedna otázka. A druhá otázka, jaký osud můžeme čekat důchodových fondů, kde jsme si spořili na důchod, jestli je možný nějak to ohlídat. Děkuju.
Myslím si, že otázka je jasně položená. To se zvědav, jak se z toho vykroutíte. Paní Hano,
já se nebudu vykrucovat, protože obě dvě otázky jsou pro mě osobně i pro nás důležité. Ano. Ta první možná, protože já pocházím historicky ze zemědělské rodiny a mám prostě k zemědělství blízko a ctím ho. Takže samozřejmě zemědělství považuji i v tom hospodářském programu za podstatné. Tady vznikl v naší zemi pohled, že pokud máme dotace, tak tím pomáháme k udržení konkurenceschopnosti. Jenomže ono to tak není. Ona právě dotační injekce, kterou si konec konců platíme my sami z našich daní, vede k tomu, že velké, dneska už nadnárodní zemědělské firmy, velké agropodniky rostou na úkor malých drobných zemědělců. To oni ničí ceny, za které se vykupují potraviny. To oni nastavují pravidla pro hnojení, pro údržbu. Ano. Oni diktují legislativu. Oni jsou ti, s kterým se premiér Babiš radí, jak psát ten či onen zákon a jak omezovat to či ono pravidlo. Jinými slovy, jsou to právě dotace, které šly proti drobným zemědělcům, malým farmářům, českým sedlákům, které ničily naše plodiny a které také ničí naši půdu, protože právě dotace přeměnily naše pole v monokultury a hlavně nás odvrátili od toho, co velmi hezky popisoval Jan Baťa už v 30. letech, když upozorňoval na to, že my, abychom mohli být v zemědělství silnou a úspěšnou ekonomikou, tak musíme využívat lokálních zvláštností, lokálních atypicity půdy, na různých místech. A říkal, my musíme mít nejprve dobrou dopravu, protože tady u nás na Zlínsku, jak psal on, je možné pěstovat ovoce, je možné pěstovat zeleninu, ale protože nemáme dobrou dopravu, tak abychom ji dostali včas na trhy, tak místo toho tady pěstujeme brambory obilí, které má nižší výnosnost. My ho tady nepěstujeme tak produktivně, tím pádem naši zemědělci z toho mají méně, jsou chudí. Jinými slovy, tak jak vidíme zemědělské dotace v Evropské unii a v České republice, tak zemědělské dotace nám vychovali Agrofert, zemědělské dotace nám vychovali velké překupníky naší zemědělské půdy, kteří s ní jednak kupčí, jednak ji prodávají do zahraničí, ale pro naše zemědělce byly a jsou spíše pohromou. Proto já proti dotacím jako takovým boju. Na druhou stranu postavení zemědělce a postavení každého, kdo dělá v sektoru vlastně prvovýroby, když to zjednodušíme, je nutné podporovat, ale ne penězma, ale nastavením legislativy. U nás je to třeba snaha vrátit legislativu před rok 2005, kdy nebylo možné, aby se naše půda prodávala do zahraničních rukou. Právě to, že najednou mohou kupovat česká pole Němci, a Rusové a další národnosti, znamená, že my přicházíme právě o naši zemědělskou půdu.
No, to je sice pěkné, ale tady pořád neslyšíme, nebo ta odpověď, jak opravdu se z toho dostat, tam moc nezazněla. Tady byly dřív popsané takové syndromy, které tady vznikají. Ale jak se z toho dostat? Já se zeptám, lze to bez toho, abychom se právě odpojili od té Evropské unie, teda vystoupení z Evropské unie, potažmo z NATO, protože NATO je to, co tady chrání ty velkopodnikatele a ty banky, protože bez toho možná doví, jak by to dopadlo. Takže lze to bez toho? Já si myslím, že Volný blok má v programu automaticky prostě vystoupit z Evropské unie, protože vidíme, že ve spojení s něma to není možné se dostat z této situace, do které jsme se díky Evropské unii možná, a že jsme přistupovali na ty jejich podmínky, takže jsme se do toho dostali. A nejenom zemědělství.
Z Evropské unie beru jako tak samozřejmou věc, že jsem ho ani neřekla.
Ano, ale je to třeba vidět.
Víte, zrovna v oblasti zemědělství právě Evropská unie už v 50. letech přišla s tím likvidačním plánem společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika v podstatě byla dělaná na míru Francii. Francie si tehdy vydupala na Německu, protože Němci jinak nebyli ochotní podřídit svůj průmysl společnému dohledu a svůj vojenský průmysl společnému dohledu. Mm-hmm. A tak Francie odměnou za to, že se těchto jednání účastnila, tak si vyřvala s odpuštěním zemědělskou politiku, která v podstatě nikomu nevyhovovala, pro nikoho není dobrá, všichni na ní 50-60 let nadávají, my jí a naši zemědělci jí trpíme. A ne, já opravdu nevidím jiné východisko, než je vystoupení z Evropské unie, ale mimochodem bez vystoupení z Evropské unie u nás nepůjde celá řada dalších věcí.
Zrovna tak si myslím, že bez vystoupení z tohoto současného bankovního systému nepůjde prostě nic změnit, protože víme dobře, i když je to velmi těžké, ale bez toho to prostě nemůže jít, protože víme dobře, že ty banky jsou prakticky všechny, až snad na jednu, cizí banky a veškerý zisky, a že nejsou malé, je zajímavý, že čím větší krize, tím větší zisky, čím víc covidoraptorů, tím větší zisky bankám, že? A tak dál, a tak dál. To všechno vidíme přece. Tak oni ty zisky přece tady u nás ani nedaní, ani je tu nenechávají, ani je tu neinvestují většinou, ale odvádí to pryč. To je to, na co jsem se původně ptal, na změnu fungování těch bank. Já to řeknu ještě jinak. Opravdu si myslím, a nejenom já, je to teda představa, kterou si nikdo nedokáže představit, že jediná možnost, jak se toho zbavit, není to zatrhnout a říct tak, a teď tu ty banky nesmí být, protože to by byl ohromný, ohromný problém, že jo, to by jsme byli horší než komunisti, že jo. Ale udělat to jinak. Já se zeptám takto. Má podle vás český stát jako takový možnost si zřídit svou vlastní nezávislou banku? Nemluvím o České národní bance, jo? To je úplně co jiného. To je banka nad bankama, že? Ale svou banku, státní banku, ale pozor, která bude půjčovat z vlastních aktiv a bezúročně.
Tak já tu otázku nebo odpověď s dovolením rozdělím, protože to je strašně důležitý téma.
Ano.
Za prvé, bankovní systém, tak jak dnes existuje, globální bankovní systém je prostě špatný, je nemocný, je příčinou řady krizí a je nutné ho změnit. A teďka je otázka, jestli my ho můžeme měnit zevnitř, protože bankovní systém není něco, v čem by bylo členství. Že jo? Z bankovního systému vystoupit je mnohem těžší, než vystoupit z Evropské unie.
Proto říkám, nevystupujme, ale je možné, rozumím. Proto jsem se ptal úplně jasně, je možné, aby stát zřídil svou banku, která ale bude půjčovat z vlastních aktiv, které tady jsou, že jo, to tady ne, že by tu nebyly, jsou tu aktiva, a ještě k tomu bezúročně, protože víme, že ty úroky jsou největší problém. Jo. Tak prosím, na to jsem se ptal.
My máme poměrně podstatnou součást řešení, otázku dividend a víme, že jedním z největších generátorů dividend, které odcházejí do zahraničí a víme, že se to pohybuje kolem 300 miliard korun ročně.
Já bych řekl, že to už je mnohem víc. To bylo tak před 3-4 rokama.
Před 3 rokama to bylo 330 miliard, nicméně covidová doba to snížila na nějakých 190 miliard. Mm-hmm. Opravdu kvůli covidu to prudce kleslo, tam byl asi vliv Škoda Volkswagen, domnívám se.
Je to možné.
A teď už se zase vracíme zpátky, takže proto říkám, osciluje to v průměru kolem těch 30 miliard vzhledem ke covidu. A my vidíme samozřejmě problém v tom, že co bylo vyrobeno v České republice českou pracovní sílou, českýma rukama, českým kapitálem ve smyslu fyzickým, má být také v České republice reinvestováno. Proto jsme vymysleli takzvané reinvestiční schéma, které na některých místech světa už funguje a začíná se používat, nemýlili se, tak už i v Austrálii ho začali používat, které říká, dobře, u nás je zdanění právnických osob 19%. Pokud chce cizí investor, nerezident, své dividendy vyvést z České republiky, tak bude mít výrazně vyšší daň, takřka prohibitivní daň, ale tato daň se bude snižovat, její procento se bude snižovat s tím, jak velký podíl dividendy, kterou bych chtěl odvést, reinvestuje v České republice. Takže pokud reinvestuje všechno v České republice, tak na něho bude spadat stejná daňová sazba jako na kteréhokoliv jiného podnikatele v České republice, tedy těch 19%. Ale zároveň, protože víme, jak úskočně tyto firmy jednají, tak samozřejmě my jim nedovolíme reinvestovat to například do toho, že budou dělat, když to trošku karikuju, přednášky na téma gender pro zaměstnance svých poboček, kdy jejich lidé z Francie, z Německa přijedou a vyvedou třeba 500 milionů hodinovou přednáškou. My přesně určíme na základě účetní osnovy, do čeho konkrétně mohou tyto investice být. To znamená, mohou to být jenom takové investice, které přispívají k dalšímu rozvoji průmyslu, dalšímu rozvoji hospodaření České republiky, tak aby opravdu Česká republika z tohoto rostla. Nikoli, aby se fiktivně černým způsobem ty peníze jenom trošku pracněji přelili zpátky.
Prostě do produktivního sektoru, že jo? Asi
přesně tak. Co se té banky týče, to je téma, se kterým přišel vlastně už Albin Braff za velmi podobných okolností na konci 19. století, učitel angličtiny, Rašína, Macka. A já pro mě velký ekonomický vzor nebo velký ekonomický učitel. Ale na druhou stranu je pravda, že mít banku, která jede bezúročně, by byl obrovský problém také. Protože pak by musel být někdo, kdo bude schopen jednoznačně posoudit, kdo má právo úvěr získat, kdo ne. Tady má být rozhodně banka v pravém slova smyslu česká. Vy jste zmínil, že máme jednu, jenomže to je banka společnosti PPF ze snulého Petra Kellnera, což pravděpodobně není to, co bychom chtěli mít na mysli.
A to je která myslíte? Já mluvím o FIO bance?
PPF. PPF, což vlastně, pokud se nemýlím, je součást.
Dobře.
Ale to, co by skutečně pomohlo, by byl opět ten do jisté míry baťovský princip bank, které by vznikaly sloučením, spojením různých podnikových kapitálů, které by byly opravdu banky jako akciové společnosti v pravém slova smyslu, které by byly opravdu v držení českého průmyslu, což mělo také spoustu svých nevýhod, samozřejmě. On každý systém vždycky má způsob, který lze obejít a tím pádem ničit. Ale na druhou stranu vytvářelo by to konkurenci k tomu bankovnímu molochu, který dnes existuje. Na druhou stranu tohle není téma, kterým bychom se zabývali teď v době opravdu toho reformního programu. A myslím si, že v reformním programu je nutné především přestat přijímat některá opatření, která nám právě BIS prostřednictvím Evropské unie diktuje. My jsme vždycky velmi aktivističtí a my přijímáme mnohem více směrnic v mnohem hlubším rozsahu, než vůbec musíme. Takže my jsme například si aplikovali prakticky celou bankovní unii a my jsme de facto členy bankovní unie Evropské unie, aniž bychom do ní vstoupili. Jenom proto, že jsme byli horliví a aktivističtí a, promiňte mi ten výraz, hloupí.
Nebo já jsem se musel napít trošičku. Jste tak skončila najednou.
Takhle... Ale tohle je věc, se kterou se domnívám já, že je nutné bojovat velmi rychle.
Já si stále myslím, že to je velmi komplikované, že se to vždycky nechá nějak obejít právě, že oni si vždycky najdou nějaký způsob. Proč jsem mluvil o té bance, která by byla naše, která by byla bezúročná? Ono to na první pohled vypadá velmi tak jako, já nevím, utopisticky a já nevím, velmi nesmyslně, jo, že to vůbec není možné. Ale kdo by si potom půjčoval? No, všichni, kteří by si chtěli půjčit. Ono totiž jde o to, že to by byl totiž způsob, jak naprosto nenásilně a v rámci konkurenčního prostředí odstavit ty zahraniční banky. Protože myslím si, že když by se tady vyskytla banka, která by půjčovala bezúročně, tak asi by si těžko někdo šel půjčit do banky, která půjčuje jaksi na úrok. Co myslíte? Má to svou logiku?
Z hlediska konkurence určitě ano. Já bych k tomu ale doplnila ještě důležitou věc. Víte, my jsme se naučili právě v posledních 20 letech opravdu žít z úvěru a na úvěr, což je něco, co odporuje povaze vůbec hospodářství a mentalitě českého hospodaření, ale i když třeba spotřebitelské úvěry na auta, na novou kuchyni a podobně vznikaly ve Spojených státech už snad ve 20. letech minulého století, tak u nás to byla věc, která se prostě nedělala, na kterou jsme nebyli zvyklí. Dneska si bereme úvěr jako občané České republiky na ledacos, co je vlastně úplně zbytečné luxusní zboží, které v danou chvíli nepotřebujeme. V mnoha letácích různých prodejců elektroniky někdy na první pohled ani nenajdete nejdřív cenu, nejdřív je tam měsíční splátka, pak teprve najdete, za kolik se to skutečně prodává.
Vím o tom. Druhá věc je... Poslouchal jsem váš pořad s Václavem a tam jste se o tom bavila taky, že nebo to tam říkal, myslím, ten Růžička, že nejdřív se prostě každý ptá na to, kolik, za jaký budou splátky a nezajímají je prakticky cena. Ano, to je pravda. Já bych trošku odbočil a dal prostor ještě našemu volajícímu, ano, který volá určitě teď. Ano. Řidič kamionu, patrně Honza, z toho vysílání.
Řidič kamionu ne, řídím osobní auto.
Tak, pardon, já myslím, že kamionu. Takže z toho vysílání,
jedu
prosím.
Jedu z Ostravy do Ústí nad Labem, takže strašnou dálku. Já jsem jako začal to poslouchat s despektem, ale získáváte si mě trošku. Nicméně měl bych takovou prostou otázku. Víte, my tam jakoby povídáte o hodně teoriích, to je možný, co kdyby zdanit cosi a já nevím, dividendy a vyvádění peněz České republiky a tak podobně. Nicméně jsme v nějaký realitě, teď ta Česká republika se nachází v nějakým prostoru a my máme ten dluh, který je strukturální. Já když budu dlužit roční rozpočet mý rodiny, tak ho jsem schopný odplácet, protože nemám mandatorní výdaje. Já si prostě ty peníze, které mi přebývají, můžu prostě nějakým způsobem na správu toho dluhu dávat, ale ten stát to nemůže, protože všechny jeho výdaje, nebo velká, a samozřejmě neberte mě prosím za slovo, je mandatorní, tudíž on nemůže odkládat. Takže je to nesplatitelný. To znamená, já se ptám, jakým způsobem postupovat, aby se takovýhle dluh dal splatit.
Děkuji, to je perfektní otázka, děkuji moc, ale opravdu perfektní, protože
děkujeme.
U nás se od konce 90. let, a to byl ať už v dobrém nebo špatném slova smyslu, to teď si netroufnu hodnotit, přínos tehdy premiéra Miloše Zemana, začal používat právě termín mandatorní výdaje pro výdaje, které opravdu nelze ze státního rozpočtu vyškrtnout, protože souvisejí s tím či oním zákonem. V dnešní době, a to měl pan Honza pravdu, mandatorní výdaje tvoří běžně nad 80%. A mandatorní výdaje se staly příčinou toho, proč všichni říkali, nemůžeme snižovat dluh, protože je musíme splatit a když je zaplatíme, tak už nám vlastně skoro nic nezbývá. Nicméně pro nás bylo důležité podívat se, kde se vlastně mandatorní výdaje berou, na co jdou. A zároveň, pokud chceme snižovat dluh, to znamená, musíme mít přebytkový rozpočet, aby bylo z čeho splácet, tak musíme navyšovat příjmy státního rozpočtu a snižovat výdaje. Příjmy státního rozpočtu samozřejmě nemůžeme zvyšovat tím, že bychom zvyšovali daně, protože to už naše hospodářství neunese. Já sama mám výrazně podprůměrnou mzdu, takže velmi dobře vím, jak je obtížné vyjít s tím, co člověk má. Neumím si představit, že bychom měli platit ještě vyšší daně. Bylo by to mnohem těžší. A proto jsme se dívali na to, co konec konců i ministryně financí ví, i vláda ví, ale odmítají s tím cokoliv dělat. A to je snížení a významné osekání daňových výjimek. To už se u nás řeší od roku 2016. V současnosti i podle dat ministerstva financí daňové výjimky mají objem 330 miliard. Poté, co bychom nechali stranou daňovou výjimku ve formě slevy na poplatníka a slevy na dítě, protože to jsou dvě výjimky, které samozřejmě by měly být zachovány právě proto, že pomáhají zase těm chudším, těm, kteří musí být přece jenom více chráněni. Ale když osekáme všechny ostatní výjimky, zbývá nám ve státním rozpočtu na straně příjmů plus 330 miliard korun. A tyto daňové výjimky jsou takové, které si většinou vyřvali, když hledáte jejich historii, když jdete do hloubky. Vyřvali si je konkrétní velké podniky, většinou zahraniční, které si najali lobbysty a lobbysté většinou v Senátu, ani ne ve sněmovně, prosadili na první pohled drobounkou slevu, drobounkou změnu, která znamenala pár milionů nebo pár miliard, o to se v celkové sumě nikdo nestará. Navíc se řekne, je to na dobrou věc, protože to pomůže zvýšení zaměstnanosti v tomhle regionu, snížení problémů v jiném regionu. Zkrátka vždycky ve smyslu drobounké změny, které si skoro nikdo nevšimne, se vyřvaly obrovské výjimky, které dnes dělají 330 miliard korun. Tady já souhlasím s prezidentem Zemanem, že jejich absolutní zrušení je pro republiku přínosem, už proto, že se přestane pokřivovat naše prostředí, kdy najednou ti velcí, silní nebudou zvýhodnění oproti malým živnostníkům, malým podnikatelům, českým podnikatelům a tak dále. Za druhé vím, že paní Schillerová měla problémy sesekávat, jí se podařilo škrtnout asi 12 miliard z téhle sumy a ona si stěžovala, že prostě nezvládá boj právě s těmi velkými společnostmi. Řadu měsíců vedla souboj s výrobci stravenek nebo s prodejci stravenek, kteří se nechtěli dát. My máme jednu obrovskou výhodu, a to říkám jak sama za sebe, tak za Volný blok, že za námi nestojí žádný podnikatelský subjekt. Ono, když se podíváme na mapu České republiky, tak Česká republika je rozparcelovaná nejen mezi politické strany, a také mezi podnikatelské subjekty, kdy každý z nich má svou stranu nebo dvě, má svá média a prostřednictvím toho hájí své zájmy. My nejsme na nikoho napojení, tím pádem nám nemá kdo zakazovat, abychom tyhle kroky dělali. A tyhle kroky samozřejmě budou bolet právě ty velké firmy, které si je prolobovaly, většinou zahraniční. Druhá věc je, že máme prostor na straně výdajů a ten je ve snižování ministerstev a úřadů. Já vím, že to na první pohled zní hloubě, že se řekne, že nemůžeme seškrtat úřady, ale za poslední roky vláda nabrala 35 tisíc nových zaměstnanců. V současnosti máme 480 tisíc státních zaměstnanců, ale v tom jsou i samozřejmě učitelé, hasiči, policajti, nemůžeme na ně sahat, to je jasné. Ale máme minimálně 65 tisíc až 100 tisíc státních úředníků. Pozoruhodné je, že vlastně ani NKÚ, Nejvyšší kontrolní úřad, ani žádná sekce vlády, dokonce ani třeba mnohdy akademičtí ekonomové nejsou schopni přesně říct, kolik státních úředníků vůbec u nás máme. Ale víme, že jich je minimálně 65 tisíc plus a my chceme snížit právě úřady, právě úřední místa v prvním kroku o třetinu, dále budeme pokračovat, protože víme, jakým způsobem tyto úřady vznikaly. Za posledních 8 let u nás vznikla celá řada institucí na zelené louce prakticky bez jakéhokoliv důvodu. Vznikl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Národní sportovní agentura, která vyniká svými korupčními aférami a finančními aférami. Národní rozpočtová rada a její úřad. A tak dále. Vznikla celá řada institucí, které v podstatě nemají sebemenší důvod, sebemenší opodstatnění, ale jdou na ně peníze, které se tváří jako mandatorní, protože jsou zákonem podmíněné, ale nijak nepomáhají našemu hospodaření, naší zemi. Když se podíváme na volná pracovní místa, tak v tuhle chvíli chybí na našem trhu hodně přes 300 tisíc pracovníků a z toho 100 tisíc pracovníků v administrativě. Jinými slovy, i kdybychom opravdu propustili naše státní úředníky, tak všichni si najdou práci ne v průmyslu, kde by možná byli velmi užiteční, a dokonce i v administrativě. Teď je struktura trhu práce taková, že není důvod, proč by si nemohli najít práci někde, kde je to smysluplné a kde by nevyráběli místo toho další a další regulační zásahy pro naši zemi. Jinými slovy, tohle jsou místa, kde lze sekat. My jsme spočítali, jakým způsobem, aby to nebylo likvidační pro chod státu. A v prvním kroku jsme řekli, že osekáme výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu o třetinu, což se může stát být problémem právě v případě Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je jasné, že se nesmí a nebude, a to zaručuju, sahat na důchody. Ale my Ministerstvo práce a sociálních věcí chceme tak, jak je tradicí i třeba ve skandinávských zemích, sloučit s Ministerstvem zdravotnictví, protože, jak ukazuje řada diskuzí dnes třeba o péči o seniory, LDNky a LDNK a tak dále, mnohdy se ta samá péče financuje právě ze dvou různých ministerstev a v podstatě existence dvou ministerstev stěžuje pomoc těm, kdo ji potřebují. A vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví dneska z hlediska, nadsázkou řečeno, klientely, obsluhují z velké části právě naše seniory, tak je i mnohem efektivnější, když jsou sloučeny do jednoho.
Určitě, to s vámi souhlasím. Já jsem tam si udělal několik poznámek, nebo respektive dvě poznámky. Jednak se mi tam trochu ta suma 330 miliard, která odchází, nebo jak se to tam říkala, 330 miliard něco v tom bankách.
Ale máme 330 miliard, které chodí jako dividendy, odliv dividend z České republiky v zahraničí. A zároveň máme 330 miliard daňových výjimek.
Tak.
Je to náhoda, nějak spolu nesouvisí.
No, máme vlastně jenom,
330 miliard, hezky.
Jenom aby s tím nesouvisela, jo? Pozor na to. Já mám takový tušení, že to spolu velmi souvisí, ale to zatím nemám ničím podložený. To je jedna věc, jo? Zamyslete se nad tím. A druhá věc, vy jste se zmínila, a my už to hodně často tak nějak se honí hlavou, ta Schillerová, jo? Ta ministryně financí. Jak vy byste ji hodnotila v porovnání s předchůdcema?
Já mám velkou výhodu, že jsem s paní ministryní Schillerovou mnohokrát seděla osobně v její kanceláři na ministerstvu a mnohokrát jsme se o hospodářské situaci právě během těchto krizových dob bavili.
Ano.
Takže já můžu i řada věcí, které já zohledňuji v našem návrhu, který jsme s Janou Bobošíkou v našem návrhu psali, vychází z toho, že jsem měla možnost vidět, jak ministerstvo financí k některým věcem přistupuje. Takže já musím předně říct, že paní ministrině bez pochyby nesmírně inteligentní dáma, které po lidské stránce jako člověka, jako Moraváka, protože obě dvě pocházíme ze stejné oblasti, si vážím, je podle mě typický daňář ze vším všudy, ale zároveň není národohospodář. A pro správu České republiky, českého hospodářství je potřeba zkrátka toho makroekonoma, jak vy říkáte, je potřeba národohospodář. Paní Schillerová je právnička, daňařka, což se velmi silně projevuje. Já bych to možná karikovala větou, kterou jsem já sama říkala, kterou o ní řekl, myslím, Dušan Tříska nebo někdo z kolegů ekonomů, kdybych byl ministr financí, chtěl bych ji jako svého náměstka.
A to ona si myslím, byla, že ona byla přece, věta. Ona ano, byla náměstkyně, že jo?
To je správná věta, kterou jsem i já jí říkala, protože ona bez pochyby po technické stránce je nesmírně schopná, ale není národohospodář a v těch nejcitlivějších věcech, o kterých my mluvíme, bohužel ustoupila panu premiérovi. Tedy to, že by ustoupila panu premiérovi, není problém, ale ustoupila, byť asi nerada, zájmům nadnárodních společností a nadnárodních úřadů. Jinými slovy, lidsky asi vážím, ale domnívám se, že její ministrování na úřadu ministerstva financí bohužel naši zem poškodilo.
Nicméně, proto jsem se ptal zásadně na tu otázku v porovnání s ostatníma minulýma, jak byste ji hodnotil? Absolutně.
Myslím si, že jako hospodář byla určitě lepší než ministři financí socialistických vlád.
A co Kalousek?
Než třeba pan Sobotka nebo i pan Kalousek. Na druhou stranu, z hlediska toho šíleného zadlužení a šílených výjimek, které vyjednávala, tak samozřejmě je výrazně horší než ministři financí.
Takhle.
Třeba z dob růstu a z dob úspěšných. Na druhou stranu uznávám, že vládla, nebo že byla ministryní financí ve výrazně obtížnější době, ale ten dluh a dluhový rámec, který otevřela, pro mě prostě není absolutně ničím omluvitelný. Ale na druhou stranu uznávám, a to jenom dořeknu, pokorně uznávám, že asi kdyby tam seděl právě Sobotka nebo Kalousek, tak by to mohlo dopadnout ještě hůř.
Ona totiž asi jinou možnost v této covidového nesmyslu asi jinou neměla, protože dělalo se to tak všude ve světě. Helejte, zase jsme u toho, dělalo se to tak všude ve světě, musela to udělat i ona. Prostě jinak by ji odvolali, jinak by to, já nevím, a udělal by to někdo jiný, takže tam nebyla jiná možnost. Já tu mám ještě jeden telefon, chtěl jsem něco říci, ale mám tu ještě telefon a tím bude muset končit. A už nevydržel telefon. To je škoda, nevadí. Já jsem právě k tomu chtěl říci, že mnoho lidí nemá rádo tu Schillerovou a na mě zase nepůsobí tak špatně. Já si myslím, že je opravdu celkem inteligentní, chytrá ženská, která kdyby na sebe neměla třeba takový tlak, tak by tam dokázala v tomto současném systému se s tím nějak poprat. Ano, ale pořád si myslím, že je třeba změnit systém a vůbec by takovéto lidi tam prakticky... Helejte, řeknu to takhle. Správný systém, opravdu správný systém, který by mohl fungovat a který by patrně fungoval, takovéto úředníky prakticky nepotřebuje, protože je založen na záporných zpětných vazbách, které jsou stabilizující, které se nechají lehce upravit a nemá smysl dělat tam nějaké takové zásahy, které nikdo neví, jak vlastně vždycky dopadnou a jak to tak vypadá, tak to vždy je ovlivněný nějakýma těma nadnárodníma monopolama, lobbystama a podobně, jak vy říkáte. A výsledek je takovej, jaký tu máme. Pokud by to bylo opravdu systém, který by byl jakýsi samoregulující s nastavenýma pevně zpětnými vazbama, tak by se nic takového nemohlo stát. Ale k tomu by bylo potřeba tu státní banku, která by dokázala půjčovat z vlastních aktiv bezúročně. Vím, že to zní celkem nemožně, ale já takovej návrh znám, vy ho možná neznáte, ale pokud byste měla někdy zájem, tak bychom mohli si o tom popovídat. Vím, že to v současné době asi nemá význam. Zašel jsem asi zbytečně moc daleko a lidi mi budou obsuzovat, že třeba odsuzovat tím, že je třeba řešit úplně jiné věci, což je pravda v současné době. Ale bez té systémové zásadní změny to skutečně nepůjde. To je asi tak na závěr ode mě. Jestli k tomu ještě něco chcete říct, si určitě můžete, máte na to minutu.
Velmi vám děkuju, souhlasím s tím, že bez systémové změny to nepůjde a proto i ten náš volný blok se hlásí k tomu, že je strana radikální. Radikální z latinského kořen, protože k tomu, abychom mohli opravdu posunout naše hospodářství, abychom se vymotali z toho, do čeho jsme byli uvrtáni a co jsme svolili, aby se stalo, tak potřebujeme jít zpátky ke kořenům. A to je změna systému a změna systému k lepšímu. I proto já kandiduju a i proto věřím, že snad už dnes všichni vidíme, že svoboda neznamená jenom nové auto a krásná dovolená, ale že svoboda znamená i a hlavně možnost spravovat naši zem tak, jak se má, a ne tak, jak chtějí někde jinde, ať už je to Brusel nebo Washington nebo Basilej.
Ano. Mně se líbí, že teď jste promluvila, jako kdyby vám bylo už nějakých 50-60 let a pamatovala jste minulý systém, kdy jsme si mysleli, že to je ta jediná svoboda a ekonomický jaksi super ekonomika, když máte na nové auto, novou elektroniku a všechno možné. Dnes vidíme, že to je úplně všechno jinak. Vy jste promluvila, jako kdybyste tu zkušenost té doby měla, ať vím, že jste mladá a tu zkušenost nemáte, ale to je to vaše poznání a to je na tomto krásný a proto na závěr řekněme pro posluchače, zkuste volit třeba tuto dámu, paní inženýrku Hanu Lipovskou za volný blok. Děkuji vám moc za dnešní pořad, za dnešní povídání a zase někdy třeba příště z parlamentu. Doví?
Upřímně děkuji a budu se těšit na naši diskuzi o bankách a bankovním systému. Výborně. Moc děkuji.
Taky děkuji. Mějte se moc krásně. Naschledanou a...
Naschledanou.
Ať to dobře dopadne. Děkujeme.
Děkuji vám.
Naschledanou.
Naschledanou.
Ještě nejsme.